арзандаткан.
Рахмат, кабарлар менен улан алым кулуулуу болду. Эми бүгүнкү аба ырайын Рейна Мелис кызынан билип, уктуруубузду ошондон кийин улантсак.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 1-майда республикада күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөндү. 18-23 дараже жылуу, Талас аймагында 16-21 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 19-24, Баткенде 17-22 дараже жылуу, Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Кечээ президенттин мурдагы аппарат башчысы Каныбек Жороев кармалды. Башкы прокуратура Жороев 29-нда өз эрки менен сурак бергени келгенде камакка алынганын билдирди. Ал арада убактылуу өкмөт мурдагы бийликтин тушунда иштеген майдараак мамлекеттик кызматкерлер экс-президент Курманбек Бакиевдин өкмөтүнүн тушундагы мыйзамсыз иш аракеттерди ашкерелегенге жардам берсе, кылмыш жоопкерчилигинен кутулат деп айтылган жардыкты кабыл алды. Сөз апта окуясы түрмөгүндө уланмакчы, аны Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Башкы прокуратура камакка алынган президенттин мурунку аппарат жетекчиси Каныбек Жороев кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатканын кабарлады. Экс-президент Курманбек Бакиевдин аппарат башчысын кармоого 1-май райондук соту санкция берген. Анын негизинде Жороев 2 айлык мөөнөт менен улуттук коопсуздук кызматынын абагына камалды. Жороевдин адвокаты Любовь Иванова жактоочусу 29 апрелде өз эрки менен сурак бергени келгенин, аны кармоо мыйзамсыз болду деп билдирди. Жороевдин Баткен шаарындагы жана Лейлек райондогу жактоочулары жана жакындары туугандар анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылып жатышат. Каныбек Жороев мурунку президент Курманбек Бакиевдин аппаратын 2009-жылдын октябрь айынан тарта жетектеп турган. Ага чейин президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болчу. Жороев ушул жумада камакка алынган мурунку бийликтин тушундагы жогорку кызматтагы экинчи атка минер болуп калды. Аптанын башында Орусиянын Москва шаарында мурунку ички иштер министри Молдомуса Коңгонтиев кармалып, Кыргызстанга алынып келинген. Мурунку ички иштер министринин энеси Кубан Коңгонтиев азаттыкка 28 апрелде кечинде ооруканага которулганын билдирди. Андан мурдараак туугандары Коңгонтиевдин ден соолугуна байланыштуу тергөө иштерин кечеңдете турууну суранып, убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Убактылуу өкмөт бул сунушту канааттандырганы кабарланууда. Ал арада айрым укук коргоочулар убактылуу өкмөттүн мурунку бийлик тушундагы иштегендерди кармап камоолоруна байланыштуу кооптонууларын билдирип жатышат. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилов азаттыкка азыркы бийликке келгендер эң оолу мыйзамдуулукту сакташы керек деген пикирин билдирди.
Биз укук коргоочулар кара список алып ушундай өткөл мезгилде куугунтук жасаганга каршыбыз. Анткени биринчиден убактылуу өкмөт өзү мыйзамдуу болуш керек жана сөзсүз түрдө ошол тергөө органдары жана прокуратура жана сот системасы акыйкат жана ийкемдүү жана ачык болуш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө процедуралар кандай болуп атканы биз үчүн аябай мындай коркунуч келтирип атат. Анткени канчалык азыр бийликте отурган адамдарды мисалы тергөөчүлөр, соттор кандай иштеп атат деген суроо бар да. Мисалы Мырза Коңгонтиевди кармаганда дагы көп мыйзамдар бузулган. Керек болсо Россиянын мыйзамы да бузулду. Ошон үчүн биз айткыбыз келет эле ушунчалык шашпай, бирок ошондо дагы тергөө иштерин жасаса дагы аябай профессионалдуу жана так жасаш керек. Экинчи жактан чөйрөдөн душманды көп издебеш керек. Анткени сөзсүз түрдө ошол эгемендүү сот болгондо жана тергөө иштери акыйкат болгондо ошондо мен ойлойм ачык баары чыгат.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта окуясын угуп жатасыз. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Уктуруубузду улайбыз. 30 апрелде убактылуу өкмөт жыйын куруп, мурунку бийликтин тушунда иштеген майдараак мамлекеттик кызматкерлер убактылуу өкмөткө Курманбек Бакиевдин бийлигиндеги мыйзамсыз иш аракеттерди ашкере кылганга жардам берсе, кылмыш жоопкерчиликтен бошотуу тууралуу декрет кабыл алды.
Кандай айтсаңыздар кирип калсыңар.
Бул декреттин жобосун иштеп чыккан убактылуу өкмөт башчынын орун басары Азимбек Бекназаров азаттыкка. Эгерде кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга кепилдик берилсе, мурунку бийликти ашкерелеп айтып берүүчүлөр көп болуп жатканын айтты.
Анткени өздөрү дагы эми баягы кызмат тарабынан көз каранды болгондугуна байланыштуу анча мынча кагазга кол коюп койгон, долбоорлорду даярдаган, Ошондойлор абдан көп. Ошондуктан бул керек болот деп ал специалисттер, профессионалдардын күнөөсү жок да бул жерде саясий чечим болгондо. Давай ушундай кыласыңар, бул объектти буга бересиңер, тиге бересиңер деген. Ошондуктан бул необходимо керек болуп атат, ошо тергөөдүн кызыкчылыгы үчүн. Анан ал адамдардагы бир саясий режимдин кулу да, аларды да жазалабаш керек да, гумандуулукту проверить этишибиз керек.
Азимбек Бекназаров айрым аткаминерлерди өзү кепил болуп тергөө иштерине жардам берүүгө чакырып жатканын билдирди.
Чын айтайын, жеке мен кепилдик алып чакырып атам да, мен кепил бирөм кел деп. Мына үчөсүдө куштун баласын деле айттык, кел камабайбыз, кел деп аэропорт боюнча бакытты тиги Турдуман Бетовдун орун басарлары, жардамчылары, Елисеевдин, Гуровичтин жардамчылары даяр кызматташып атат. Эми аны көбүлөрүбүз мындай эле кое берет атабыз, бирок эртең айтат да. А эмне үчүн муну өткөзгөн жоксуң, мунун колу эмне дегенде, биз ошондо ушул закон негизинде алардын үстүнөн кыскартышыбыз керек.
Биз генпрокурор Туразым, эми сен деле эмессиң, ал жерде көп эмелер бар, тиги силерде тилдер бар да, анан министрлер кутулуп кетет дагы.
Жыйында убактылуу өкмөт башчынын дагы бир орун басары Өнүрбек Текебаев декреттин долбооруна кылмыш жоопкерчилигин бошотуу деген жерине саясий кызматта ээлегендер кирбей турганын көрсөтүү керектигин билдирди. Азимбек Бекназаров буга макул болуп, баш прокуратура кылмыш ишин козгогондор да жоопкерчиликтен кутулуп кетпей турганын маалымдады.
Министрлерге бул таратылбайт. Негизинде эми биз баягы бухгалтер жардамчылары ушуга деген
политический должностьту
хорошо кошуп
алгандарга жана башка генпрокурор иш козгогондорго деп эки категорияга бөлүп койсок
макул, макул, каршы.
Болбосо мисалы министрди генпрокурор азыр бошотуп жиберүүгө биз мүмкүндүк берип атабыз да, генпрокуратура. Эгер муну кылса министр, аким, облу губернаторлорду тиги канчалык кызматташса да, каргансы да, жөрмөлөп келсе дагы генпрокуратура бошото албай турган кылып коюшубуз керек. А майдалары менен сүйлөшөбүз. Адатта майдалары кармалып чоңдору кутулуп кетчү эле, азыр майдалары бошоп чоң үчө турган ушу тузакты биз даярдашыбыз керек.
Антсе да мурунку бийлик тушундагы айрым министрлерге жан тарткандар да болду. Булардын бири убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев.
Кээ бир министрлер бар, конечно, министр болуп иштеген, бирок мисалы Айгүл Рыскулова эмне кылды? Мигранттар менен чапкылап жүрдү. Жеңиш Байгутиев экономикасынан жүрдү. Эгерде уголовный иш козголсо, министр болобу, президент болсобу камалат да. А мындай алдын ала эле мындай күнөө салгандай болсок мүмкүн туура эмес болуп калабы. Анысы деле чечим менен министрдин баарын иштен айдадык, ошол деле жетиштүү жазага менимче да өмүрөчүбүз.
Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү Абдыхан Эркебаев болсо кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга кылдат мамиле жасоого чакырды.
Колдон келсе президенттен тартып Катардагы чиновникке чейин жооп берсин. Эгерде уголовный бир иштери болсо, анан бир саясий кызмат үчүн же саясий көз караш үчүн биз колдон келсе ушундан алысыраак болсок да, мен жана өнөрчү айтып өтө кылдап карасак дегенди айткым келет да.
Урматтуу жолдоштор, добушка коюп атам бул маселени.
Антсе да убактылуу өкмөттүн тергөө иштерине жардам берген аткаминерлерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу тууралуу чечим сынга алгандар дагы бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы, элдик кеңеш кыймылдын жетекчиси Мукар Чолпонбаев.
Мындай нерсени волюнтаризм деп айтсак болот да, бул туура эмес маселе. Негизи кылмыш процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн кылмыш кылгандардын бетин ачууга жардам бергендерге сот гана ошону баягы жеңилдетүүчү жагдай катары эсепке алыш керек да, а булар болсо ошонун чегинен чыгып кетип атканы бул туура эмес ал. Ошондуктан мен айтышым керек, мындай декрет негизинен өзү шартына туура келбейт. Бул проблеманын чечкендин жолу өзү жалпы эле шарты бар да, жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине деп атпаймынбы, а ошол жерде ачык жазылган жеңилдетүүчү жагдайлар катары эсептелет деп. Анан эми анын чегинен чыгып анан дагы жардам берген үчүн бул эмеден бошотулат дегендин өзү негизи туура эмес, кылмыштан бошотулат деген. Аны сот аныкташ керек, канчалык деңгээлде ошол жардам берди, канчалык деңгээлде анын өзүнүн күнөөсү бар, ушунчалык ошону экен. Менин оюмча мындай декрет менен ошончолукка барыштын өзү туура эмес болот.
Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова дагы мыйзам бардыгына бирдей болушу керек деген пикирде.
Майда кызматкерлер дагы чоң миллиондорду урдаса сөзсүз түрдө жооп бериш керек да. Ошон үчүн мындай бир мыйзам тең иштеш керек да, баарына бирдей иштеш керек мыйзам. А мындай идентифицировать этип бөлүп жарып неметкенде бул дагы аябай начар да. Ошон үчүн мыйзамдын астына баарыбыз, президент дагы, убактылуу өкмөт дагы, башкалар дагы, азыр президент жок, мырза айым Отунбаева дагы жана жөнөкөй адамдар дагы аябай мыйзамдын астына азыр баарыбыз бирдей болушубуз керек.
Ошентип убактылуу өкмөт мурунку Ошентип убактылуу өкмөт мурунку бийликтин тушундагы мыйзамсыз иш-аракеттердин бетин ачуу үчүн саясий эмес майдарак кызматта каткан минерлерди кызматташууга чакыра баштады. Жогорку даражадагы каткан минерлерди кармоо улантылып, өтүп бараткан жумада мурунку ички иштер министри Молдомусо Конгандиев менен Курманбек Бакиевдин аппаратынын мурунку жетекчиси Канбек Жороев кармалды. Убактылуу өкмөт Бакиевдин өзүн Белорусстан Кыргызстанга алып келүү үчүн аракет көрүп жатканы маалымдап жатат. Өтүп бараткан жумада башкы прокуратура мурунку президенттин жакындарынан 20 ашуун кылмыш ишин козгогонун билдирди. Курманбек Бакиев жана анын жакындарынын айынан келген чыгым алдын ала эсептөөлөргө ылайык 2 миллиард сомдон ашканы кабарланууда. Убактылуу өкмөт Курманбек Бакиевдин кол тийбестик укугунан ажыратып, кылмыш ишин козгогон, ага массалык кыргын уюштурган жана кызматынан пайдаланган деген айыпталып жатат. Бакиев менен кошо 10 жакын жогорку кызматта каткан минерлер да күнөөлөнүүдө. Алардын арасынан мурунку өкмөт башы Данияр Үсөнов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын мурунку жетекчиси Мурат Суталинов, ошол эле органда иштеген экс-президенттин уулу Марат Бакиев жана иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурунку жетекчиси Жаныш Бакиев дагы бар. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы түрмөн уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Жакшы калыңыз.
Азаттыктын теле жана радио программалары кайрадан улуттук биринчи каналдан чыга баштады. Эми күн сайын саат 7-ден 9-га чейин таңкы азаттыкты, саат 18, 19 жана 21-деги кечки азаттык берүүлөрүн Кабарлар радиосунан уга аласыздар. Жаштардын Азаттык Плюс телепрограммасы ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9-да, ыңгайсыз суроолор берүүбүз шаршемби сайын кечки саат 9-да улуттук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Азаттык менен бирге болуңуздар.
Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Бүгүн 1 май эл аралык эмгекчилер күнү. Бирок Казакстанда бийликтер оппозиция активисттеринин бул күнү демонстрация өткөрүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Мына ушул өңдөнгөн апта ичинде орун алган Борбор Азиялык темалар менен тааныштырмакчыбыз. Борбор Азия апта ичинде программасын бул ирет Төрөкул Доров даярдады.
Казакстандын президенти Бишкектеги 7 апрелдеги окуяны ынкылап эмес, каракчылык деп баалады.
Это революция. Это полный развой.
Кыргыз ынкылабы Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө да кайталанышы мүмкүнбү?
Аймактагы бир да башка мамлекет башчысы өз өлкөсүндө мындай тополоңтос чыгып кетпейт деп тынчуктай албай тургандыгы айтылды.
Өзбекстанда Анжиян окуясы боюнча Дилорам Абдукадырованы соттоп атышат. Аны алдап Австралиядан алып келип, сотко жалаң баш келгенге мажбурлашты.
Yüzlerde ışıklar var deyipti. Yüz gözlerde kökergen holatlar görünüp duruptu deyip aytışyapti.
Саламатсыздарбы. ОВД Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Микрофондо Төрөкул Доров. Алгач ушул аптада аймакта болгон айрым маанилүү жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Өзбекстандагы белгилүү спорт кабарчысынын үстүнөн сот иши ушул аптада башталды. Иштешине тыюу салынган диний уюмга мүчө деген айып журналист Хайрулла Хамидовго эмес, дагы 14 кишиге коюлган. Азаттыктын өзбек редакциясынын кабарына караганда, сот иши Ташкенттин жанындагы Гүлбахор шаарында өтүп атат. Айыпталуучуларга тыюу салынган коомдук же диний уюмду уюштурган же анын ишине активдүү катышкан, коомдук тартипке жана коопсуздукка коркунуч келтирүүчү табиятты басып же таркаткан деген айыптар тагылууда. 34 жаштагы Хамедов исламчыл радио программасы, футбол боюнча комментарийлер жана акындыгы менен кеңири таанылган эле. Анын жыл башында камакка алынышы Өзбекстанда күтүлбөгөндөй кеңири нааразылыкты жаратты. Айыптуу деп табылса, булар 5 жылга түрмөгө кесилиши мүмкүн. Азаттыктын кабарчылары Ташкенттен Гүлбахорго чейинки жолду милиция катуу кайтарып турганын айтышты. Freedom House уюму былтыр дүйнөдө сөз эркиндиги дагы начарлаганын билдирди. Вашингтондо жайгашкан бейөкмөт уюм жер жүзүндөгү ар бир 6 адамдын бири гана сөз эркиндигинин үзүрүн көрөөрүн белгилейт. Көз карансыз маалымат каражаттары болбогон же алар алгылыктуу иштей албаган өлкөлөрдүн арасынан Түркмөнстан, Өзбекстан, Беларусь жана Иран аталды. 30 жылдан бери дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалына баа берип келаткан Freedom House Кыргызстанды эркин эмес өлкөлөрдүн катарында 196 өлкөнүн ичинен 73-чү орунда атады. Орусияда сөз эркиндиги былтыр дагы начарлап 7 жылдан берки эркин эмес макамын сактап калды. Бейшембиде Казакстандагы оппозициялык гезиттин интернеттеги сайты ачылбай калды. Бул жөнүндө Алматыда журналисттерге Республика гезитинин башкы редактору Анастасия Новикова менен Голос Республики басылмасынын редактору Татьяна Трубачева айтышты. Азырынча гезиттин сайты өлкөдө прокси сайттар аркылуу гана ачылып атат. Өлкөдө адамдар интернет провайдер катары Казак Телекомду колдонушат. Ал аркылуу биздин сайт ачылбай калды дешти алар. Гезиттин жамааты муну саясий себептерден улам болуп атат деп билдирди. Эми алар өздөрүнүн сайтындагы маалыматты Facebook социалдык дүйнөнө көчүрө турган болушту. Бул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ушулаптан шейшембисинде Казакстандын Алматы шаарында жылдык медиа форум ачылды. Аны адаттагыдай эле Казак президентинин кызы Дарига Назарбаева уюштуруп атат. Форумдун ачылышында Казак президенти чыгып, Кыргызстандагы 7 апрелдеги окуяны ынкылап эмес, каракчылык болду деп атады. Назарбаев 2005 жылдын мартындагы ынкылапта да ушундай эле пикирин айткан эле. Эмне үчүн Казак президенти коңшулаш Кыргызстандагы элдик көтөрүлүштү тааныгысы келбей атат? Улан Алымкулунун серебин угуңуздар.
Бир нече күн мурда бүткүл дүйнө кайрадан Кыргызстандагы трагедиялык окуяларга күбө болду деген Назарбаев бул өлкөдөгү жарандык кагылышты алдын алуу үчүн өзү бир топ аракет көргөндүгүн белгилеп мындай деди.
Это не революция. Это полный разбой.
Бул ынкылап эмес, бул толугу менен талоончулук. Ынкылап деп 17-жылкы октябрь ынкылабын айтууга болот. Анда капитализм социализм менен алмашкан. Бизди дагы ынкылап жасады деп айтса болот. Себеби тескерисинче социализмден капитализмге өттүк. Бул болсо бирөөлөрдүн башкалар менен алмаштырылуусу гана жана бийлик үчүн күрөш.
И борьба за власть.
Назарбаев ага катар учурда ЭККда төрагалык кылып жаткан өлкө катары Казакстан Кыргызстандын кризистен тезирээк чыгуусу үчүн көмөктөшүү ишине жигердүү катышаарын кошумчалап Астана жардам көргөзүүгө даяр экендигин, бирок азыркы баскычта жардамды кимге көргөзүүнүн өзү түшүнүксүз болуп тургандыгын айтты. Кечээ Казакстан күйүүчү, майлоочу май жөнөттү. Антип эсалар жазгы талаа жумуштарын жүргүзбөй калса, күзүндө ачарчылык болот. Кимге жардам берүү керек, кимге колдоо көргөзүү керек, кимге инвестиция берүү керек? Легитимдүү бийлик, тартип, мыйзамдуулук жок. Казак президенти мындан 5 жыл илгери 2005 жылдын 24 мартында окуяларда азыркыдай эле маанайда комментарийлеген болчу. Ошол жылдын 31 март күнү Кыргызстандагы окуяларга баа берүүдө Назарбаев бул ынкылап эмес, талаптоноочулук, бандитизм деген сөздөрдү колдонгон. Назарбаевдин Кыргызстандагы эки ынкылапка тең терс баа берүүсүн Борбор Азияга адистешкен орусиялык журналист жана саясат тароочу Санабар Шерматова жөнөкөй эле себеп менен түшүндүрөт.
Ну, я думаю, здесь несколько причин. Первое это
менимче бул жерде бир нече себеп бар. Анын биринчиси президенттердин бирөөсүнө да Орусияда болобу, Борбор Азияда болобу, бийликтин Кыргызстандагыдай жол менен кулатылышы жакпайт. Бул нерсе айдан ачык. Назарбаев мырза соңку сөзүндө бул ынкылап эмес, бийлик үчүн күрөш деп айтты. Бирок ынкылаптын баары эле бийлик үчүн күрөш да.
Потому что всякая революция это борьба за власть.
Ал эми казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков Азаттын кабарчысы менен маегинде 7 апрелде болгон окуяларды кыргыз элинин демократия менен кландык системадан арылууга жасалган умтулуусу катары баалап, ага казак президентинин тетири баа беришин мындайча чечмеледи.
На самом деле господин Назарбаев вынужден так говорить.
Чынында минтип айтууга Назарбаев мырза коркконун эле мажбур. Ал Казакстанда ушундай эле нерсе болуп кетет деп чочулайт. Ал эмне үчүн Кыргызстанда орун алган кырдаалдын кайталануусунан, эмне үчүн ынкылап деген сөздөн коркот? Анткени ал өз элин иш үстүндө 17 жылга таштап койду. Эгер өлкө ичиндеги коомдук мамилелердин көз карашынан алсак, биз 17 жылдагы дүйнөдөн эч деле айырмаланбайбыз. Коомдук мамилелер дээрлик бир кылым артка ташталган.
Отброшены практически чуть ли не на лет назад.
Деди казак оппозициясынын четтеги өкүлү Серик Медетбеков. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Казак президентинин билдирүүсүн региондогу саясий абалга көз салып турган бир топ эл аралык байкуучулар Назарбаев Кыргызстандагы элдик көтөрүлүш Казакстанда да кайталанып кетиши мүмкүн деп чочулап атканго дегендей таризде баалашты. Кыргызстанды жалаң авторитардык диктатуралык режимдер курчап турганын эске алганда бул өңдүү окуя кайталанышынан аймактагы дээрлик баардык эле президенттер коркушу мүмкүн. Бирок чындап эле ынкылап казак, өзбек, тажик же түркмөн жеринде кайталанышы мүмкүнбү? Ага себеп болчу жагдайлар деги барбы? Булар жөнүндө Жаңыл Жусупжан ой жүгүртөт.
Борбор Азиянын 5 өлкөсү тең саясий сөз эркиндиктеринин чектелиши, көз карандысыз медианын кысымга алынышы боюнча сынга алынып келди. Кыргызстандагы кандуу бийлик алмашууга түрткү болгон тууганчылык жана коррупцияда аймакта кеңири тамыр жайган көрүнүш. Уруучулук үстөмдүк кылган Түркмөнстандан башка бардык өлкөлөрдө мамлекет башчыларынын бала чака уруктуулгандары чоң-чоң ишкана банктарды башкарып, саясий зор таасирге ээ. Өзбекстанда Гүлнара Каримова президент атасы Ислам Каримовдун ордун баса турган мураскор катары бааланат. Европалык мода дизайнери деп даңкталган Гүлнара Өзбекстанда көп сандаган мунай газ ишканаларын көзөмөлдөгөн Zero Max компаниясы аркылуу эбегейсиз байлык топтогондугу айтылып келет. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин ортоңку кызы Динара, күйөөсү Тимур Кулибаев эко өлкөнүн энергетика секторунда зор таасирге ээ. Тажикстанда президент Эмомали Рахмондун туун уулу жакында дүйшөмбү шаардык кеңешине шайланып, саясатка кадам таштаганда президент аны өз ордуна даярдап жатса керек деген сөз көбөйдү. Кыргызстандагы кандуу бийлик алмашуудан кийин коңшу өлкөлөрдө да эл бийликке каршы көтөрүлүшү мүмкүн деп болголгон аналитикалык макала комментарийлер жарык көрдү. 21 апрелде Евразия.net сайтындагы макалада Кыргызстандын коңшуларында да жакырлык коррупция, оор экономикалык кырдаал бар экендиги белгиленип, аймактагы бир да башка мамлекет башчысы өз өлкөсүндө мындай тополоңтос чыгып кетпейт деп тынчуктай албай тургандыгы айтылды. Бирок Кыргызстандагы абалдын коңшуларыныкынан айырмалуу жактары бар. Кыргызстанда көп жылдардан бери жамандыр жакшыдыр демократиялык институттардын пайдубалы түптөлдү. Аймакта кыргыз парламентинде гана оппозициячыл партиялардын фракциялары болуп келди. Өзбекстандын парламенти, мисалга, жалаң бийликчил партиянын мүчөлөрүнөн жана башка өкмөтчүл уюмдардын өкүлдөрүнөн турат. Түркмөнстанда бир гана бийлик партиясы бар. Казакстанда парламенттеги мандаттардын бардыгы президентчил Нур Отан партиясына тиешелүү. Таджикистанда оппозициячыл исламды кайра жаралуу партиясынын эки өкүлү парламентке кирген. Бирок алардын бири бир канча жылдан бери ооруп, өлүм алдында жатса да партия аны башка мүчөсү менен алмаштыра албай келет. Сабур Вахоп таджикистандык саясий баяндамачы. Ал Кыргызстанга салыштырмалуу коңшу өлкөлөрдө көзгө илинерлик оппозиция ишмерлери жок экендигин белгилейт.
Он шахсы эки масалан Мардума Байынро Хидоят Мекви, яны лидер Хой Сиоси эки.
Бул өлкөлөрдө элди ээрчите ала турган оппозиция лидерлери жок. Элге ишенимдүү адам керек, бирок биз андай лидерлерди көрбөй жатабыз. Мындан тышкары Кыргызстанда Бакиевдин өкмөтү көз карансыз маалымат каражаттарын кысымга алып, оппозиция өкүлдөрүн каматканы менен өлкөдө өкмөткө каршы демонстрациялар өтүп келген. Ал эми коңшу мамлекеттерде бийликтер мындай нааразылык акцияларына оңой менен жол бербейт. Өзбекстанда 2005-те өкмөткө каршы баш көтөргөн Анжияндагы демонстранттар танктар менен аткыланып жүздөгөн киши кырылган. Дагы бир айырма Борбор Азиялык президенттер коопсуздук коргонуу ички иштер өңдөнгөн маанилүү министрликтерге өздөрүнүн эң ишенимдүү адамдарын коюп, бул тармактарды катуу көзөмөлдөп турат. Аймактагы өлкөлөр кебелбегендей көрүнгөнү менен Кыргызстандагы окуялардын кайталанышына жол бербөөнүн ар кандай чараларын көрүшүүдө. Таджикистанда президент 24 апрелде бардык жергиликтүү өкмөт жетекчилерине ар бир ишемби күнү эл менен жолугуп, алардын пикирлерин, арыз муңун угуп турууга буйрук берди. Өзбекстанда айрыкча оппозициячыл маанайдагы активисттер менен салттуу диний адамдардын уруктуугандарынан өкмөткө каршы элди козутпайм деп айтылган тилкат талап кыла баштагандыгы кабарланууда.
Жаңыл жүзүп жана айткандай, Өзбекстанда чындап эле бийликтер элдик толкундоолордун алдын алууга катуу кымынып атышкан өңдүү. Ушулатта да Өзбекстанда бир топ сот иштери башталды. Алардын арасында өзгөчө көңүлдү бурдурганы Дилором Абдыкадырова деген аялдын тагдыры менен байланыштуу болуп атат. Дилором Абдыкадырова Өзбекстанда 2005 жылдын май айында болгон Анжиандагы кыргындан кийин өлкөдөн качып Австралияга кетип калган эле. Бирок анын өмүрлүк жолдошу мекенинде калган. Күйөө аркылуу коопсуздук кызматтарынан басым болгонбу? Айтор ал өзүнүн аялына улам телефон чалып, Өзбекстанга кайтып келе бер, эч ким сени айыптабайт экен, менин эсимдеги тааныштарым ошентишти деп акыр аягында көндүрөт. Дилором быйыл январда келгенден кийин эмне болгонун анын азыр Австралияда калган энеси Мухаммаджон Моминов бизге айтып берди.
Ташкентке барып күтүп алган, күтүп алганда, лекин ул анакадан паспорт тандыгастан ушетте ушу жакка алып.
Эжемди Ташкентке барып тосуп алышты. Аны аэропортто эле кармап сурай башташкан. Анан биздин туугандар коопсуздук кызматындагы таанышына чалып, эмне үчүн булар кармап атышат деп сурашканда, ал киши аэропорттогулар менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эжемди бошотуу керектигин айтты. Аэропорттогу күзөтчүлөр бул аял биздин тизмеде бар экен, азыр көпкө кармабайбыз. Бир эки суроо гана беребиз деп жооп беришти. Кийин алар эжемди ал жерде 3-4 күн кармап, анан гана бошотушту. Дилерам эжем үйүнө барып 10-15 күн бала чакасы менен болду, бирок ошондон тарта аймактык, райондук, анан шаардык укук коргоо башкармалыктарына чакырып, акыр аягында карап коюшту.
Ошондон бери ушул холат давам этет.
Деди Дилерам Абдукадырованын энеси Мухаммад. Азаттык радиосу бул маселе боюнча Анжиян облустук сотуна да кайрылып комментарий сурады, бирок алар бизге маалымат берүүдөн баш тартышты. Ар кайсыл мамлекеттердеги өзбек качкындарынын башын бириктирген Анжиян акыйкаттык жана кайра жаралуу деп аталган уюмдун өкүлү Нурилла Максудов Дилерам Абдукадырова Өзбекстандык коопсуздук кызматтарынын тозогунун курмандыгына айланды деп билдирди. Анын айтымында алар Дилерамды Өзбекстанга азыр барбай турууга көндүрө албай коюшкан экен.
Энди буну аракетине кылдык. Өзлөрүнө канагатыр барбы Өзбекстанда хауф барлыгына у Дилерам.
Биз андай аракет көрдүк. Өзбекстанда Дилерамдын өзүндө коркунуч бар экенин биз анын өзүндө да айтканбыз. Мындай жагы бар. Биз аны сезип турабыз. Өкмөт сизге тийбейбиз деп убада кылганына ишенбеңиз. Анткени алар бир да убадасын аткарган эмес деп айтканбыз. Бирок менимче ал улам эле жолдошу телефон чалып, келе бер, сага коркунуч жок экен дей бергенине ишенип калды окшойт.
Канакатыр макер хийлелер менен буяды ишентирип алган.
Дейт Анжиян акыйкаттык жана кайра жаралуу деген уюмдун өкүлү Нурилла Максудов. Биз эми башка адамдардын Өзбекстанга кайтышына жол бербейбиз. Ал жакта бийлик алмашканга чейин бир чымын да Өзбекстанга кирбейт деп ызаланды Максудов. Ушул аптанын бейшембисинде Абдукадыровага каршы сот иши башталды. Жакын туугандардын айтымында дайыма башынан хиджабын түшүрбөгөн Дилерам бул эле сотко жалаң баш келиптир. Мусулманчылыкты катуу карманга Дилерам оңой менен жолугун таштачу эмес. Демек аны ушул жолго барууга мажбурлаган жүйө бар окшойт деген туугандары Абдукадырованын көздөрүнүн айланасы көгөрүп, шишиктер байкалганын айтышты. Ошондуктан ал түрмөдө кыйноолорго алынган болушу да мүмкүн деп атышат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны бул ирет Төрөкулдоров алып барды. Саламатта болуңуздар.
Азаттык Плюс улуттук телеканалда. Азаттык Плюстун ураны:
умтул,
ойлон,
эркин сүйлө,
келечек биздики,
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс ар дүйшөмбүдө кечки 9:00 улуттук телеканалда.
Өткөрүп жиберби, өткөрүп жиберби.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкундастар, бүгүн 1-май эмгекчилердин эл аралык күнү менен куттуктап, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта дагы конституциялык реформаларды талкуулаган ыңгайсыз суроолордун жообун уга аласыздар. Ошондой эле улукман берүүсүнөн 7-апрелде аман калгандардан кабар алабыз жана аймактык куш кабарлар менен тааныштырабыз. Уктуруну Прага студиясына мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Алды менен Рейна Мелис кызы аба ырайы менен тааныштырса.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 1-майда республикада күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөндү. 18-23 деража жылуу, Талас аймагында 16-21 деража жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 19-24, Баткенде 17-22 деража жылуу, Ысык Көл Нарын облустарында 18-23 деража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 20-22 деража жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Оодо Азаттык студияда Жаңыл Жусупжан кезек ыңгайсыз суроолордо. Бул сыналгы көрсөтүүсү үстүбүздөгү жумада Кыргызстандын жаңы конституциясы, референдум, парламенттик президенттик шайлоо маселелерине арналды. Бийликтеги Ата Мекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков парламенттик республика түзүп, партиялардын атаандаштыгын киргизүү өлкөнү өнүктүрөт десе, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Адахан Мадумаров парламенттик система жамааттык жоопкерчиликсиздикке туш кылат деп ага каршы болду. Азыр ошол программанын алгачкы бөлүгүнө назарыңыздарды бурабыз. Талкууну Бүбүкан Досалиева жүргүзөт.
Равшан мырза, конституциялык реформа боюнча жумушчу топтун мүчөсү катары айтсаңыз, убактылуу өкмөт конституциянын жаңы долбоорун жарыя кылды. Анда көпчүлүк өзгөртүүлөр президентке, парламентке, өкмөткө тиешелүү жоболорго киргизилген экен. Бирок конституциянын негизги жоболору мурдагы 93 жылдан берки келаткан конституциянын көп жоболорун камтыган экен. 80-85% калган экен. А эмне үчүн жаңы конституция деп жарыялап жатасыздар? Эмне үчүн конституциянын жаңы долбоору эмес?
Жаңы конституциянын долбоору деп жарыялагандын себеби, бул конституциянын негизинде азыр бизде мамлекеттик башкаруу системасы өзгөрөт. Биз башка бир башкаруу системасын куруп атабыз. Парламенттик башкаруу системасы болот. Эмне үчүн жаңы делеп атат? Анткени биз башка жолду тандадык. Мурдагы конституциябызда эле негизинен адам укуктары, биздин граждандардын милдеттери негизинен конституцияда ошолор эле калат. Анткени мурдагы конституцияда айтылган бардыгы, бирок алардын бири дагы иш жүзүндө аткарылган эмес. Ошондуктан алар негизинен калып атат. Негизги өзгөрүү бул президенттин бийлиги, милдеттери жана парламенттин, өкмөттүн бийликтерине жана милдеттерине жараша өзгөрүп атат. Ошондуктан бул башка конституция деп айтылып атканын негизги себеби ушул.
Рахмат. Адахан мырза, конституциянын жаңы долбоору боюнча мына азыр эле Рапшан мырза айтып кетпедиби? Эми президенттик, парламенттик республика болгон жатат, Кыргызстан эгер кабыл алына турган болсо.
Президенттик парламент.
Жок, азыр президенттик парламенттик эмес, азыр негизинен парламенттик бийлик болот. Бирок президенттин башында сунуш кылганда милдеттери, полномочиялары бир топ аз болчу, кийинчерээк жумушчу топ көбүрөөк бир аз полномочия берди.
Президентке?
Президентке көбүрөөк, бир аз көбүрөөк полномочия берди.
Мисалы үчүн кандай укуктуу ыйгарым
укуктар берди? Мисалы, президент эсептөө палатасынын 1/3 бөлүгүн, борбордук шайлоо комиссиясынын 1/3 бөлүгүн, өкмөттүн башчысын шайлоо формалдык түрдө деген ушундай бир мурдага караганда көбүрөөк полномочиялар берилди.
Сиз ушул парламенттик система Кыргызстан үчүн эрте деп жүрбөйсүзбү? Эмне себептен?
Биринчиден, азыркы реалдуу турмуш көрсөтүп атпайбы? Парламенттик мамлекет деген, парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Кыргызда жакшы сөз бар. Койчусу көп болсо, кой арам өлөт дейт. Ошондуктан жанакы жамааттык деп айтабызбы, же болбосо бир ошол парламентке келген 4-5 партия болот, 4-5 партиянын 4-5 жетекчиси болот, 4-5 жетекчинин 4-5 жөрө жолдоштуган уруктары болот. Мына ошондо эгер башта президенттик дегенден биз четке кетишибиз үчүн форма кандай бийликте кеп эмес, кеп ошол бийликти инсан кандай жүргүздү өзүнүн ыйгарым укуктарын, кеп инсанда ошондо тандоо жолу менен алып келген болсо, кыргыз чындап мыктысын тандап алса, бул менин жердешим, бул кече бир тай союп берди эле, бул кече топ чаптырып койду эле же сууга сүздүрүп койду эле эмес, тандап келсе, ошондуктан жана бийлик элдин нукура жүзүнө жараша болот. Эл кандай болсо
тандай албайт пай. Мына эки президент кандай жол менен тактан кетти?
Тандай албай аткандын бир жөнү бар. Айтып атпаймынбы? Жанакы бизде бир оору бар да, өзүбүздөн болсун деген бир оору бар да. Бул өтө жаман оору, биздин түбүбүзгө жете турган оору ушул. Мыктысынын мыктысы тилекке каршы кыргыздын мыктыларынын баары мындай бай эмес. Таза, кулкунун таза, чөнтөгү таза, көкүрөгү таза азаматтарыбыз байлыктан алысыраак. А шайлоо жолуна келгенде баягы эле кара курсактын айынан кетип калып атабыз. Бир кесе шорпо менен бир кабырганын артынан кетип калып атпайбызбы? Куйрук боорунун артынан кетип калып атабыз. Эгер эл жетишет, мындан ары карай бизде бийлик, кыргыз мамлекетинин бийлиги таптаза болсун десе, шайлоого таза ак ниети менен барса, ошол бүт бардык бийлик элдин колунда.
Мен айтар элем, инсан жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бизде кыргыздардын бир аң сезиминде ушу кыргыздарды келип бир баатыр сактап калат, же болбосо инсан болуш керек дегенчи. Биздин президенттик бийлигибиздин негизги кемчилиги ошол болгон. Президенттик бийликте биз дайыма адамга басым жасайбыз, бир адам келип баарын оңдойт деп. Биз адамга эмес, системага басым жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Адамга эмес, мамлекеттик институттарга басым жасаганды үйрөнүшүбүз керек.
Бирок Рапшан мырза, мындай болуп атпайбы? Азыр бизде жана Адахан мырза айткандай өң тааныштык, туугандык деген сезимдер абдан күчтүү өнүккөн да. Анан кийин чынында эле ошондой болуп кетишим мүмкүн деген коркунуч азыр деле бар да. Мисалы үчүн 2005-жылы бийлик кандай максаттар, үмүт тилектер менен келди эле, бирок анактаган жок да. Ошол тууганчылыктын айынан кайра кулатууга мажбур болду.
Мунун негизги себеби бар. Президенттик мамлекетте талкуу болбойт, талаш тартыш болбойт. Ошондуктан биз жанагындай тууганчылыкка өтүп кетебиз, жеңишине маселе чечкенге өтөбүз. Эгерде биз парламенттик мамлекет боло турган болсо, парламенттик мамлекетте дайыма талаш тартыш болот, саясий карама каршылыктар болот, бири бирибизди сындаганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Мамлекетте жөнөкөй тил менен айтканда талкуу пайда болот. Ал эми талкуу карама каршылык болгон жерде өнүгүү пайда болот.
Бирок азыр мынакей өзүңүз эле айтып атасыз, президенттин ыйгарым укуктары кайра күчөтүлүп жатат деп. Президент менен парламент бир күнү 10-октябрда шайлана турган болду. Эгер экөө бир күнү шайлана турган болсо, экөөнүн ортосунда атаандашуу болуп калышы мүмкүн да. Эмне үчүн президентти парламент аркылуу шайлап келүү жоболору киргизилбей жатат? Мында бирөөнүн жеке кызыкчылыгы жокпу?
Эми азыр мындай дагы ойлор айтылып атат. Ар бир ошол конституцияга катышкан же болбосо азыркы жаңы өкмөттүн мүчөлөрү өздөрүнө келечекте тууралап ушул конституцияны жасап атышат деп. Мен андай ойдон алысмын. Мисалы, биздин партиянын жетекчиси Текебаев, мен толугу менен ишенем эч кандай мындай бир өзүнүн кызыкчылыгына тууралап жасабаганына. Негизги анын максаты парламент дагы, президент дагы эл ишенген адамдар келсин деген максатта жасалып атат. Туура келечекте парламент менен президент бири бирине каршы болуп бийлик талашып калышы мүмкүн. Бирок Ошондой механизмдер болбош үчүн президентке караганда бүгүнкү күндө парламенттин полномочиялары, укуктары бир топ жогору. Баары бир парламент көп маселелерди чече турган болот.
Алан Камырза, сөзүңүзгө каралчы, мына Бакиев бийликке келгенден кийин бир алгачкы 2 жылда башкарууну жакшыраак жүргүзгөндөй болду деп саясатталдачулар айтып жатат да, буга күчтүү парламенттин турганы негиз берген деп. Азыр эми күчтүү парламент болуш үчүн Равшан Мырза айткандай, тандоону жакшы жүргүзүш керек да, ошо саясий партиялардын арасында. Эми ошол азыркы абалдан алып караганда тандоо жакшы жүрөт, акыйкат жүрөт деген ишеним барбы?
Жок, бул ишеним бир гана жараткандын колу, андан калса кыргыз элинин колунда. Эми кечирип коюңуз, кээ бир жерлерден келип атпадыбы, жанагы 36 тамганы жакшы тааныбагандар келип атпадыбы? А бирок мындай карасаң, курсак кампайган, чөнтөк доң койгон. Ошонун аркасы менен келип атпайбы?
Мына азыркы Ак жол партиясында ошондойлор көп болду.
Ошо Ак жол партиясында, Ак жол партиясында мен айтыңыз тарыхта. Ошол жерде төрага, жогорку кеңештин төрагасы болуп туруп, Ак жол партиясынын кээ бир мишелерин айткан. Мен сиздерге окшоп взнос төгүп келген жокмун бул жерге. Ошондуктан мен өзүм отставкага кеттим.
Азыркы учурда адилет парламент келет деген
келбейт адилет парламент. Биз мындай реалдуу ачуу турмушту карашыбыз керек. Муну Равшан Мырза канчалык аракет кылбасын, көкүрөгү канчалык таза болбосун, Равшан Мырзадан байрак азамат альтернатива болуп чыгып калган болсо, ошонун аркасынан кетет эл. Бүгүн турмуш ошого мажбур кылат.
Адилет шайлоонун кандай, тандоонун кандай механизми сиз сунуш кыла аласыз? Тандоонун
бир милдети, бир максаты тандоодо. Биз ар бир инсан жана туура сөз айтылды. Бир жигит келип туруп, анан турмушубузду оңдоп берет эмес. Ар бир кыргыз көкүрөгүндө үйүндө отуруп өзү ойлош керек. Турмуштун бийликтин ээси менмин, мен чечем деш керек.
Эми Кыргызстанда азыр 100 ашык саясий партия бар. Ошол саясий партиялардын мыктылары эгер шайлоого жарышка түшө турган болсо, балким тандалып келер ошолордун арасынан, мекенчилигин жакшы
тандалып келет дегенден мен такыр жанакы үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Үмүтүм бар. Бирок азыр күчүндө турган конституцияны декрет аркылуу жокко чыгарып салган, бул конституциянын өзүнө карама каршы келет. Конституцияда 3 гана булак көрсөтүлгөн. Президент, парламент жана 300 миң кыргыз шайлоочусу деп көрсөтүлүп турат. А 5 кишинин каалоосу менен 14 кишинин каалоосу менен конституцияга өзгөртүү кирбейт. Эгер биз ушул жол менен кете турган болсок, эл аралык уюмдар дагы бизди тааныбайт.
Мен тетирисинче айтат элем. Бизде күчтүү инсандар эмес, бизде күчтүү институттар болуш керек. Ошон үчүн биз, мен каалабас элем, бизге дагы Россиядагыдай бийлик же болбосо Казакстандагыдай бийлик келишин. Бизге эркиндикти камсыз кыла турган конституция жана эркиндикти талап кыла турган адамдарды жаратуу негизги максат. Бүт бардык биздин кыйынчылыгыбыздын, азыркы трагедиябыздын булагы бул эркиндикте жатат. Эгерде биз конституциялык аркылуу эркиндикти берсек, эл ошону талап кылса, эркиндикти. Эркиндик бүт бардык биздин маселебизди чечет.
Ушунун бардыгы эле карапайым элдер бардыгы эле каалап турат. Ушундай учурда кантип иш башташыш керек?
Ушундай дегенде эле сын айтканга жакшыбыз да биз. Эгер биз Казакстандагыдай, Россиядагыдай бийликти каалабасак, эми үчүн биздин 500,000 кыргыздын мыкты азаматтары менен кыздар ошол жакта жумуш иштеп жүрүшөт? Эми үчүн? Эми үчүн акыл ээси тунук азаматтарыбыз бар чет өлкөдө?
Экономикалык кыйынчылыктан кетип жатышпайбы? Жумушсуздуктан кетип жатат. Эми ошол жумушсуздук экономикалык тартипти,
тартип бар ал жерде.
Бул жерде орнотуш керек, катуу тартип деген керек
деген ойдосуз. Мен дайым айтып келатам, кыргыз мамлекетинде темирдей тартипти каккан казыктай кылып орнотмоюнча парламенттик болобу, президенттик болобу, элдик болобу, башкасы болобу эч качан жылыш болбойт. Тартип болуш керек.
Мен Адахан мырзанын бир айтканына макулмун. Тартип болуш керек. Бирок тартип күч менен эмес. Тартип адамдын эркиндиги менен келе турган нерсе.
Коркутуу менен киргизилген тартип эмес, мыйзам чегинде жоопкерчиликтеги тартипти орнотуш үчүн кандай механизмдер керек, кимдер ишке ашырыш керек?
Туура айтасыз. Эгерде биз бүгүнкү күндө сөз эркиндигин камсыз кыла турган болсок, эгерде биз бүгүнкү күндө чогулуш эркиндигин камсыз кыла турган болсок, эгерде биз мамлекетибизде адилеттүү саясатта жана экономикада атаандаштыкты киргизе турган болсок, ушунун бардыгы чогулуп келип туруп, эртеби кечпи мамлекетте тартип алып келет, мамлекетте закондуулук алып келет, ал эми жоопкерчилик алып келет. Күч менен киргизген тартип, мына Бакиев күч менен киргизди тартипти. Эмне болдук? Бизге мындай тартиптин кереги жок. Бизге эркиндик аркылуу келген тартип керек.
Күч менен эч кандай тартип киргизген жок, тескерисинче тартипсиздиктин туу чокусуна жеттик биз Кыргызстан.
Бакиев элден тартиптүүлүктү талап кылды, ал эми өз үчүн абсолюттүү эркиндикти жаратты.
Баракелди. Эң туура, мына ушул коюлган диагноз абдан туура. Эл силер тартиптүү болгула дейт, мен билгенимди жасайын дейт. Мына ошол жоопкерсиздиктин кесепети жана эркиндик деп атпайбы? Эркиндикти биз жакшы эле сездик, жоопкерчиликти сезбей атабыз. Президенттен баштап айылда жашап аткан азаматтарыбызга чейин.
Равшан мырза, азаттыгын алгысы ар дайым бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө болуу милдетин аткарып келе жатат да. Ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсү дагы ушул вазифаны аткарууга милдеттүү. Ошондуктан элдин арасында кандай сөз болуп жатат, мисалы үчүн конституциялык реформа боюнча кандай сунуш пикирлер болуп жатат деген суроолорду берген адамдардын суроолорун тартып алып көрсөтүп турууга мындан ары дагы даярбыз. Ошондуктан бүгүн талкуулап жаткан маселе боюнча Улуттук университеттин юридикалык институтунун конституциялык укук боюнча кафедрасынын башчысы Сүйөркул Касаков профессор суроо берген эле да. Бакиевдин бийлигин кулатууга бул саясий күчтөрдүн 17 мартта болгон курултайы, анан кийин анда курултайда коюлган талаптардын аткарылбагандыгы 7 апрелдеги кандуу окуяга алып келди деп жатат да. Эмне үчүн бул конституциядан элдик курултай жөнүндөгү жобо алынып жатат деп кызыккан экен. Азыр суроосун көрүп алып, анан жообуңузду уксак.
Эмне үчүн ошол элдик курултай деген институт жаңы элдик бийлик катарында, элдик тескөөчү орган катары ошол киргизсе болот да? Эмне үчүн ошолдан азыркы убактылуу өкмөт отказ берип атат?
Косаков баштаган бир топ конституциянын атаандаш катары бир долбоорун даярдаган экен. Азыр мен сизге берип коеюн, ушул долбоордо элдик курултай жөнүндөгү жобо бар экен. Ошондой сунуш пикирлерди кабыл алабы конституциялык топ?
Биздин бардык адамдарыбыздын өзүнүн сунушун бергенге акылары бар. Эгерде биздин коомчулугубуз көпчүлүк ушул сунушту берип талап кыла турган болсо, анда бул сунуш кирет сөзсүз түрдө.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолоруна Атамекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Адахан Мадумаровдор катышты. Уктурууну Бүбүкан Досалиева алып барды. Бул талкуунун экинчи бөлүгү кийинки сааттын биринчи жарымында болмокчу. Азаттыктын толкунунда калып туруңуздар.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз. Биздин кечки Азаттык берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадвалын эсиңизге сала кетели. Саат 18:00 кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын 16 метрдик, башкача айтканда 17730 килогерцтик жыштыкта жана 19 метрдик, башкача айтканда 15140 жана 15265 килогерцтик жыштыкта. Ал эми саат 21:00 кечки Азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик, башкача айтканда 12110 килогерцтик жыштыкта жана 41 метрдик, башкача айтканда 7465 килогерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын интернет барабызда окуя аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен бирге болуңуздар.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. 7 апрелде жараат алгандардын 6 азыр Туркияда дарыланууда, дагы 5 Орусия аскери госпиталына жиберилет. Кыргызстандагы апрель окуялары жалпы коомдун психологиялык саламаттыгына кандай залака келтирди? Анда назарыңыздарды Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасы, аны Фатима Абдалова алып барат.
Саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Ойматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, апрель окуяларында жараат алып ооруканаларга түшкөн оорулуулардан ооруканаларда учурда 150 жакын киши дарыланууда. Бардык зарыл нерселер жетиштүү жана бекер. Самат Ойматовдун айтымында акыбалдары оор болуп жаткан 8 оорулуу да оңоло баштады жана дагы 5 оорулуу дарыланууну Орусиядан улантмакчы.
8 оорубуз гана бир аз ооруу акыбалда болуп турат. Аларды дагы мурдагыга караганда акыбалы күндөн күнгө жакшырып баратат. Ал эми азыр дагы Орусия мамлекетиндеги аскердик госпиталдын жетекчиси менен сүйлөшүп атабыз. Азыркы жакын ортодо ал жака дагы бир айткандай 5 ооруду жөнөтөбүз деп турабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук борборунда учурда 120 ашык апрель окуяларында сүйүктөрүнөн жаракат алган адамдар дарыланышууда. Аталган борбордун директору Сабырбек Жумабековдун чакыруусу менен кечи жакында Бишкекке Орусиянын Курган шаарынан Елизаров атындагы ортопедиялык борбордун директору академик Владимир Шевцов 5 күн болуп кайтты. Сабырбек Жумабековдун Азаттыкка билдиришинче, академик Шевцов октон жараат алгандар борбордо туура дарыланып жатканын белгилеп, 5 күн бою операцияларга катышты.
сөөк, шындан сөөктөн шындан сөөк, бул өтө татаал, өтө оор бүтөт. Жөн эле сөөктөр Алтайда бүтсө, бул бир жылда, бир жылдан да ашык убакыт талап кылат. Кээ бирлердин буттары кыска болуп калат, колу буту, кээ бириники ириндеп, сөөк чирип ириндеп кетет. Ушундай жагдайлар менен бүтөт, себеп дегенде ок дегенде өзү менен кошо инфекцияны да кошо алып кирет да. Ошон үчүн биз атайын ошол кишилерди чакырып, дагы бир жолу алар менен кеңешип, себеп дегенде башында ушундай бир такташып, талдашып, бир мындай бир жакшы бир багыт менен иштеп албасак, кийин дагы ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Себеп деген бул оорулар биздин мойнубузга отурган оорулар десем болот. Буларды биз айлап жылдап четинен дарылап бутуна тургузуп турбузган аракет кылабыз да,
деди профессор Сабырбек Жумабеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо күнү Кыргызстанда кандуу кагылышка туш келип, ал күндөн тарта кыргыз дарыгерлери оорулуулардын дарттары менен күрөшүп, көп түйшүктөрдү кечиришүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ден соолугу үчүн шаар тазалыктарын сактайлы деген чакырыгына арналган иш чаралар Кыргызстанда жакынкы убактарда жер жерлерде уюштурулмакчы. ОБОДО Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасы уктуруубузду улантабыз. Адистердин илимий изилдөөлөрүндө Кыргызстанда айрыкча жаш балдардын жана жаштардын арасында гайморит же болбосо мурун көңдөйүнүн бүтүшү көп учурап жатат. Мунун себептери тукум куучулуктанбы, суукка кабылуудан инфекциядан же айлана чөйрөнүн өзгөрүүсүнөнбү? Мына ушул суроолор боюнча кабарчыбыз Мира Аманбаева адистерге кайрылган.
Гайморитти медицинада ириңдүү синусит деп аташат. Бул оорунун келип чыгуусун вирустук инфекциялар шарттайт. Мисалы, адам сасык тумоо менен ооруп калса, аны учурунда дарылабагандыктан ал өтүшүп отуруп гайморит оорусуна алып келиши ыктымал. Ушул тапта мурун көңдөйүнүн сезгениши менен ооруканага кайрылган балдардын саны өсүп жатат, дейт улуттук баланы жана энени коргоо борборунун лор дарыгери Бакыт Кермалиева.
Гайморит оорусу азыр балдардын арасында көп болуп атат. Биринчи себеби инфекционный жол менен жугат. Көбүнчө жана балдар суук жеп калганда, азыр мына аба ырайы батты өзгөрүлүп атпайбы, иммунитети начарлай түшөт. Ошонун себебинен балдарга көбүнчө жана вирусный инфекциядан кийин жугуп, ошондон осложнение кетет да.
Республикалык госпиталдын кулак, мурун, тамак бөлүмүнүн дарыгери Жолчубек Жумабеков болсо, оорунун келип чыгуу себептери тууралуу буларды айтат.
Мунун себеби суук урнуу, грипп болуу, мурундун начар дем алышы. Травма алгандан кийин мурундун ичиндеги баягы сөөкчөлөр кыйшайып кетет, ичинде эттер чоңоюп, савусия деп коет. Мурундун эки жагында көңдөйчүлөрдөн негизги функциялар бузулат да, ошондон баштап ал толо баштайт. Ошого карап гаймориттер башталат.
Курч кармаган гайморит 3 айга чейин созулат. Ал эми оору өтүшүп кетсе, ал өнөкөткө айланат. Мындай учурда микробтор күч алып, мурундагы кеңилжээлерге суутолуп, тешикчелер бүтөлүп калат да, анан ал ириңге айланат. Жолчубек Жумабеков оорунун алгачкы белгилерине мындайча токтолот.
Биринчи эле оорулумун башы ооруп баштайт, мурду бүтөт, температура болушу мүмкүн, өзүн начар сезет, чыйрыгы, мурунан суюктук агып баштайт. Мисалы, биринчи мош слизистый, анан да ириң. Ал ириңгеде мындай жыты жок болот башында, анан жакшы эмес жыты пайда болгон ириң пайда болот. Бул уже процесс уже өтүшүп баратат деген сөз,
деди Жолчубек Жумабеков. Мектеп окуучусу Заринанын айтымында сасык тумоо оорусунан кийин мурундан дем алуусу кыйындап, башы ооруганынан дарыгерге кайрылган. Учурда ал гайморит оорусунан дарыланууда. Зарина сасык тумоодон канчалык сактанганына карабай, бул дартка чалдыгып калганын айтат.
Болуп атат да, канча сактансак деле баары бир деле грипп болуп атат, а сактанал десек сак болбойт да. Мурдудан баштап атат сразу эле,
деди Зарина. Суук тийгенден же вирустук инфекциялардан адамдын иммунитети төмөндөйт. Мурундун көңдөйчүлөрү калыптанып баштаган маалда жаш балдардын гайморит оорусуна кабылышы ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Аны дарылаган маалда да өнөкөт гайморит кайра-кайра кармай берет. Андыктан бул дартты алдын алууда балдардын иммунитетин көтөрүү керек, дейт лор дарыгер Бакыт Кермалиева.
Иммунитетти көтөрүш керек, балдарды оорутпаганга аракет кылыш керек, вирусный болгон жерден маскаларды тагынып, балдарды көп контактировать этпеш керек да. Обычно жана садиктен дагы көп ооруйт да, ошо бири биринен жугат вирусный. Балдардын эми питаниясын жакшылап караш керек,
деди Бакыт Кермалиева. Рахмат, Мира. Гайморит дарты тууралуу кабарчыбыз Мира Аманбаеванын макаласы болду. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер, урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу менен таанышып жатасыздар. Кыргызстандагы апрель окуясы жалпы коомчулуктун ден соолугуна, айрыкча психикалык саламаттыгына терс таасирин тийгизди. Ал эмес бул окуя күндөрүндө жүрөк оорудан мүрт кеткендер болду. Мындай жалпы коомдук психикалык дартты кантип дарылоого болот? Темага кененирээк кабарчыбыз Жаркын Суран кызы кайрылат.
Апрель окуясынан баштап, ден соолугу кескин начарлап, өзүн өзү жаман абалда сезип жаткан атолдордун кескин көбөйүп кеткени маалымдалууда. Анткени коомчулук апрель окуясы сыяктуу оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Мындай убакта адамдардагы жалпы абалындагы өзгөрүүлөр баарынан да коомчулуктун саламаттыгына тийгизген таасирлери тууралуу медик адистерге кайрылганыбызда согуштук кырдаал жарандарды психикалык жабырланууга алып келерин айтат. Бул маселеде Бишкек шаардык медицина психология жана психотерапия жардам берүү борборунун жетекчиси Кеңеш Усеновго кайрылдык.
Биздин эл бир коомчулугубуз өтө бир катуу кайгылуу окуянын башынан өткөрүп жатат. Ар бир адамдын жүрөгүнө таасирин тийгизбейинче койбойт. Стресстен, ушундай соккудан кантип чыгып кетиш ар бир адамдын ойлору пайда болуп атат. Кайгылуу окуя болгондо элдердин көбү кайгы капага күйүткөп атып отургандарды көрүп атабыз. Бир жагынан катуу сокку нерв системасына, адамдын психикасына баягы сокку урулганда ал баягыдай орган жараландагандай эле, кесилген жарадай эле кан агып, жан дүйнө жараланат да, жөнөкөй жарадай эле кан агып, ал ошону канды токтотуш керек, ага жардам көрсөтүш керек. Мына ошондой эле биздин психикабыз, жан дүйнөбүздү жараланып турган маалы.
Ушундай деген Кеңешбек Усенов мырза ушул апрель айындагы баш аламандык калк ичинде коопсуздукту жаратып гана койбостон, ар бир адам баласынын жеке ден соолугуна оор жабыркоону алып келгенин мындайча түшүндүрдү.
Көп эле оорулардын ушу нерв системасынын психикасынын деген соккудан келип чыккан көп ооруларды билебиз. Мисалы үчүн мына жүрөк тамыр ооруларынын себептеринин бири болуп ушул психикага кеткен жаман таасирлердин себептериде, экинчиден мисалы үчүн ашказандын жарасынын пайда болушуна, үчүнчүдөн эми жалпысынан айтканда адамдын баягы оорудан сактап калышы өзүнүн күчүнүн начарлашына алып келип атат да. Бүт организмдин ооруну болтурбай кое турган бир өзүнүн ошол мүмкүнчүлүктүн күчүн азайтып басаңдатып ошонун эсебинен көп оорулар кайрадан мурда мындай жакшы болуп кетсе дагы кайрадан башталып кайрадан ошо кыйноого түшүп атат. Мына муну биз күнүмдүк азыркы мынау тажрыйбада көрүп атабыз.
Ушул жерден Бишкектик бир жарандын апрель окуясы күндөрү жүрөк кан тамыр басымы жогорулап ооруканага жатып сакая албай жатканын айтат.
Мен ошо кардиология жатчу, аябай нерв иштепте баягы эле, анан жүрөктө, анан давлением 190
ушундай деди ушул күндөрү жабырланып ооруканада жатып дарыланып жүргөн бир атол. Бул карыянын пикиринде өлкөдөгү жалпы чаң тополоң баш аламандык абал жеңилдемейин, ар бир адамдын ден соолугу жагдайы жакшы жагына өзгөрүү анча боло бербестигин айтат. Анткени мындай опурталдуу кырдаалды ар бир жаран өз сезиминде ар кандайча кабылдарын айтат биздин маектешибиз Кеңешбек Усенов мырза.
Кантип сезгениңиздин ар түрлүү болот да. Биринчи психологиялык жактан, мисалы үчүн кээ бирлер ушул соккудан кийин элдиреп эле эмне кыларын билбей өзүн өзү жоготуп койгондору бар. Кээ бирлер болсо көңүлдөрү чөгүп, уйкулары качып, баштары ооруп.
Мындай пикирлерден соң коомчулук бири бирине жагымдуу мамиле жасоосу, ар кандай кырдаалда түшүнүүчүлүк менен мамиле жасоо жеңилдетүүнүн бир каражаты катары караса, окуянын коомчулуктун ден соолукка тийгизген таасирин жоюу үчүн курорттук эс алууларды уюштуруу зарылдыгын белгилейт.
Рахмат Жаркын айым, апрелдеги кандуу кагылыштардын коомчулуктун психикалык саламаттыгына тийгизген залалы тууралуу кабарчыбыз Жаркын Сурангызы кеп салды. Сиздер урматтуу угармандар, Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну кабарчылар Жаркын Сурангызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаулар даярдап сунуштадык. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00-ден 8:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын азаттык чекит KG деген интернет барабыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күн алгысын угуңуздар.
Thank you.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин экинчи бир сааттык программабыз башталат.